manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao atoandro izao. Manao tombanezaka ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity mandritra amin'ny fivoriana tanterahana eto Antananarivo ireo manamboninahitra eo anivo mitafika malagasy fanambanaizy ireo amin'ny enim-bolana faharoa kosa ny anatsaratany ny fandriampahalemana. Fanaovana antijainy ny mahazo ny mpitantana vonjimaika sy ny syndika ao amin'ny kinapsa ho ny vondro ny syndikan'ny mpiasa. Mandeha tsy lavilo kosa ny mponina any amin'ny fokontany ao amin'ny ilany andefan'ny kômina Mandiavato distrika amin'ny Miarinarivo any amin'ny faritra Itasiny amin'izao fotoana izao noho ny afitsoky ny asandiola. Ny any ivelany maneho ny tsy fahafaliany tamin'ny tifotra nataon'ny pôlisy any Laiza Tovolahy fito ambin'ny folo taona ny talata lasa teo ny mponina any Frantsa. Riona Rakotomalala teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Miatrika fivoriana mandritra ny roa andro eny amin'ny SMS sonerana ao Antananarivo renivohitra ireo manamboninahitra ambony, manamboninahitra ary manamboninahitra lefitra eo anivo mitafika malagasy tafika maty amina samandray andraikitra ho amin'ny tanindrazana izay ny lohahevitra noraisina mandritra izao fivoriana izao. Misy mandritra izany ny tombanezaka ho an'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity narahan'ny fandiniana ny enim-bolana faharoa ihany koa. Nambara ministry ny fiarovam-pirenena fahotohizana ny ezaka ary atsaraina ho an'ny fandriampahalemana. Tanjona ny anapo ny vahoaka anaovan'ny asa fiariany, io ihany koa ny fandraisana ndraikitra manoloana ny fiomanana ny fifidianana izay tsapa ankehitriny fa mihamafana amin'ny toe-dalàm-pirenena. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa.
Iatrika fifidianana tika ato aty toe-dalà araka ny fahalalanao de mihamafana mihamafana mba tsy tenena efa tena mahamay ka mila fandraisana ndraikitra lehibe zany isanambaratonga karazamiravaravitana. Misy fotoana tsy afahanao na miantso ny lehibe fa tsy maintsy manapa-kevitry, raisy ny manapa-kevitry. Tsy voatery ety moa zay na tsy voatery tsy ety fa zay ny mahalehibe. Ny mahalehibe de manapa-kevitry amin'ny fotoana rehetra, na foy io na lavy io, ngiasika an'izay fifidianana zay ihany. Be de be ny zavatra mandeha, be de be ny olona na isika tamintsika zao mila ampidiny. Saritin'ny olona gauche a na saritin'ny olona droite de miteny aho samy mitandana ka koa de sangatriny zany. Azo ny fitaovana tsy de tsara loatra ka hosahirantsika. Manaraka an'izay irariana tokoa mba hisiny zava zay mivoaka tsaratsara konony teo aloha ny avoaka atsika eto indrindrandrindra eo amin'ny lafiny fandriampahalemana. Rehefa manao tena atsika de sanatriana zany ampina varatra ndray izy rehefa avy eo mety tsy manantena fa olona sary tompona anay zany ato no olona lehibe afaka mamakafaka afaka mandinika anome sosokevitra tsara ho atsika mianakavy mba hatsaratsara koa amaty anina atsika ampiadana sy ampilamina aty Madagasikara aty.
Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Josoa izay narahantsika teo izay fa nasongadiny atokoroso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS tarihany filohan'ny fetison Rakoto Andriniriana tamin'ny fankalazana amin'ny fahatelo ambinimpolo taona niverena amin'ny fahaleovantena fa mitaky olombanina hiaro mahafirenena malagasy azy i Madagasikara. Betsaka mantsy ireo zavanseho mampalahelo manozongozona ny mahafirenena malagasy azy. Nosinganiny tamin'ireny moa ny fizakany ny filoham-pirenena malagasy ny zo-pirenena frantsay. Milohan'ny RDS ny fihetsika ny filohan'ny repoblika malagasy tamin'ny fahasahiny nametraka ny firotsahako vidiny ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo kanefa efa mizaka ny zo-pirenena hafa nateraka ny fangatahana nataony antsitrapona nomboka amin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo izy. Manasa ny vahoaka malagasy mba ho tony ka hisafidy izay mpitondra mahay miahy ny tombontsoiombona malagasy manaja ihany koa ny lalàna sy ny sotoavin'ny repoblika an'i Madagasikara. Nanosony izay fanambaran'izay moa ny filoha nasionaly ny antokoroso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS fetison Rakoto Andriniriana. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manameloka ny fanaovana antojay atao amin'ny mpitantana vonjimaika sy ny syndika ny kinapsa ireo vondro ny syndika maromaro miaraka mipiasa eo anivon'ny kinapsa na ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahina ara-tsosialy mipiasa tsy miakina. No amafisiny filohan'ny farimon-tsindikaly eo anivon'ny kinapsa andeha matory kotsana ny zanomaly nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety fa olona mahitsy atsiahin'izy ireo hanao kolikoly ramatoa Joselina Tsabuto talia jeneraly mpisolotoerana. Mitaky mangarahara amin'ny fitsarana izy ireo amin'ny fiazonana mponja vonjimaika ity talia jeneraly mpisolotoerana ity. Notazomina mponja vonjimaika teny Antanimora moa izy nizoma lasa teo noho ny raharaha fampidirana mpiasa antsokosoko na voasaringotazy. Ny filohan'ny SSM andrimatoa andrinavalina erozo.
Manameloka ny tanteraka ny fikasana anaovana tantely afadrakotra an'izany volan'ny mpiasa tantany ny kinapsa izany, ary ihany koa miaro anreto namanay syndika ao anatin'ny kinapsa reto a mba tsy ho anaovana antso izay lava izao, indrindra fa ny teknisianina izay a miezaka manodina an'izany a kinapsa izany a amin'ny tokony ho izy tsy anaovan'ny olona sasany intsony a tantely afadrakotra, satria hitantsika tsara fa samy naka vola tato amin'izany kinapy izany daholo rehefa besandry teto amin'ity fireneny ity. Miantso izahay ny omnivo ny fitsarana aloha tao izay antsapy fa izahay antsindry avy any ambony a de miatra amin'ny teknisianina na mpitarika syndika ihany koa dia lasa misy didim-pitsarana mampiomeme izahay hita tao anatin'izany. Teo ihany koa nefa ny zavatra hita fa ny olona tena nanao izay ampitrosina ny tany an'ilay kinapsa dia afaka hita popoka amin'izao fotoana izao hoe ay, kanefany a efa voaporofa misy a anireny a fanodikodonana izay natao ireny tato anatin'ny kinapsa.
Fotoana amin'izao fotoana izao hiateherany mpiasan'ny kinapsa amin'ny syndika hoy kosa ny mpandrindra ny randrana syndikaly. Manao antso avy amin'ny mpiasan'ny kinapsa arak'izany izy fa indrindra ny fanjakana mba tsy hitsapaka amin'ny raharahan'ny kinapsa. Fanazavana andrimatoa Barson Rakotomanga.
Mila anareo zany a ny syndika io fahavonona anareo io ao ka tsy ino teny ray mandeha iny fotsiny na hoe etinarovana tsirairay aminareo fotsiny fa ianareo voaro matomatiky nareo a rehefa voaro le asa ato anatin'ity kinapsy ity, zany hoe ny zavatra misy ato dia tokony tsy ataonareo tompontrano miony mihitsiny zany a ny central syndikale rehetra afahana mijery ny paikady rehetra ho an'ny fiarovana nyity kinapsy ity ho anareo mpiasa ato anatin'ny kinapsy. Faharoa ho an'ny mpitatany tiare jeneraly telo zany ny sesteto namotika nyity kinapsy ity tompona andraikitra daolo zany ny retetra ao anatin'izay retetra izay ho anao izay mbola ho tale jeneraly ho avy eto de fa ampiomanina sady zany ianao hoe ny mpiasa nanao an'iny fanambarahana iny a ny antsony aty amin'ny santrale syndikaly tsirairay misy azy a olona hiatazona anao amin'izay zany hoe ahoana ny anatsarana nyity kinapsy itya fa efa potika tanteraka totika ihany ko zany zay eo amin'ny plake vitantanana rehefa ianareo ny manome ny autorisation ny zavatra mivoaka de mandeha rehefa mivalany ity de nareo mambala anazy a nareo tompona andraiky ho any amin'ny fanjakana moa azatsabahana ny ato amin'ny kinapsy e misy plake vitantanana anao misy ministera anakirotitely nao manao inona.
Amin'izay tontolo ny sosialy zay hatrany de tsy miakina amin'ny ministera nyfanabiazam-pirena irery ny fandoavana ny vakasion an'ireo mpampianatra mandray anjara amin'ny fanadiana mpanjakana. Andalam-pamahanatra ny fandoavana ny vakasion zay efa nisy vary mangatsika navelan'ireo mpitantana teo alomo ireo tompona andraikitra ankehitriny. Efa nisy ny fotoana nandefasana ny vola teny amin'ny Drenina sy ny Sisko tamin'ny Tondasa ary mbola mitohy izany. Efa nisy noho izany ireo fatra efa nisitraka 100,000 ny vakasion ho hiatrany ny tompona andraikitra. Tetibola avy amin'ny fitondram-panjakana no ahafahana manefa ny vakasion ho an'ireo mpiasa mpanjakana sy ireo vakatera. Maro lafy anefa ireo antony mahatara ny fandoavana izany satria misy ireo dingana tsy maintsy arahana amin'ny famoahana ny volam-panjakana. Tokony anaraka ny pitsopitsony takiana amin'izany ihany koa ireo mpampianatra isitraka izany. Manazava ary andrimatoa Raony Erjona andeha miakatry lavo talia jeneraly misana amin'ny pedagogia eo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena.
Ao anatin'ny fikirakirana andreny dia volam-panjakana izy ireny miainga zany ny volam-panjakana amin'ny alalana taratasy sy pirofo mazava tsara. Miainga zany amina fisiana desision fanendrena ny olona tsirairay a miasa ao anatin'ireny a asa na fanadinana ireny de mitohy zany a mandritry n'ilay asa mandritry ny fanadinana misy ny fiche de présence misy ny fiche de vacation a ireny a no entina ampidirina eny anivon'ny trésor publika sy ny rehetrarehetra ka mila manaraka tsara zany a ny fepetra sy norma sy lazaintsika marina moa zany fa hoe volam-panjakana izy io a ary tsy misy a volam-panjakana ka hoe hivoaka tsy manaraka an'izay fenitra zay. Misy tao anatin' ireny zany a no dossier izay a fadisoana ohatra hafa ny karapanondra ilay olona tao anaty décision a hafa taty amin'ny fils de présence a hafa taty amin'ny fils de vacation a midika zany izy ireny fa objet de régie a eno anivon'ireny trésor ireny natao a ny fanarenana an'izany a mandrapa tonga zao tsika amin'ny teny zao de efa misy matratra maromaro a raha raisintsika zao a ny ao a vakina karatra efa mahita zato isan-jato tsika ny taux de liquidation a ao anatin'ireny a ny tany betafora jerevana ato a de mahita koa tsika manodididina an'izay
ny lamina akoatr'izay ho iatrany ny talia jeneraly misahana ny ara-pedagôjia ao aniva ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ny fanamorana ny fampandehanan-drara eny amin'ny sekolim-panjakana tamin'ny alalan'ny caisse école
naro tsika tamin'ny mpamatsy vola paeb io no an'ny epp io a zay natratra 9 miliard teo zany a nyfonjaraina tamin'ny ekôly rehetra manerana ny nosy a ny epp zay io a de azo tany amin'ny volana o ka hatramin'ny volana oktobra 2022 taom-pianarana zany a nanomboka tamin'ny volana septambra ho an'ny sege kosa dia nahazo ny fonds commun de l'éducation na ny fce a tamin'ny nanomboka tamin'ny desambra nyzaraina izy io a ka hatramin'ny fahefatra mivolo ny volana mety eo zany azo lazaina zany fa nisy a ny caisse école tena nivon'ny ireo nivoana kiro reo a nampiasaina nandritry ny taona tsy diso anjara tao anatin'izany koa ny ho an'ny lycée a caisse de soutien zay natratra tany amin'ny 8 miliara mahery tany a zay nisy a lycée a 3.5 ny sitraka an'izany a raha ny fanatontosana ny taom-pianarana zany a dia nisy an'ireo a fandehanam-bola zay avy tamin'ny mpamatsy volo ireo
ivadika amin'ny tontolo eny ambanivohitra isika andro faharoa amin'ny fampiofanana andro tantsaha ao amin'ny kominina fionana ao amin'ny distrika Ankazobe taterahany fikambanana tsikitsika ao amin'ny fokotany Soanavela ny androany fampiofanana nanomboko omaly ary atramin'ny Rapitso nampivondrona andro tantsaha manodidina lina amin'ny ezaka taony tantsaha mivondrona ao amo ny fikambanana ireo tantsaha resy lahatra tao amin'ny kominina fionana ao amin'ny distrika Ankazobe no nisitraka izany fampivondronana ahafahan'ireo tantsaha ireo mahafantatra misimisy kokoa ny tanjona sy ny zava-kendreny ary azo ny ampiarina amin'ny tontolo iainana eo amin'ny taniny sy eo amin'ny fiainany manokana tsirairay avy ahafahany mivoatra makany amin'ny fampandrosoana maharitra famela belarakevitra nataon'andriamatoa faly raha fiheferana ny ompana tamin'ny fanabiazana amin'ny fampandrosoana no nysantarana ny andro voalohany omaly mamitina ireo hevi-dehibe nivoatra tamin'izany ary andriamatoa faly raha fiheferana
rehefa voakolokolontsika ny zavatra nomenantsika maimaimpona dia miteraka fampandrosoana sy fampivoarana eo amintsika fa rehefa potehantsika ireo zavatra nomenantsika maimaimpona ireo fa solontsika zavatra hafa dia miteraka fahatiantoka ary mety tonga hatrany amin'ilay fahantrana fadiranovana mihitsy zany ireo zavatra nomenantsika maimaimpona ireo nge tokony efa mahazatra antsika ihany e satria ny masoandro ao anatiny ny rivotra ao anatiny ny tany ao anatiny ny rano ao anatiny ny fotoana ao anatiny sy ny saina ao anatiny sy maro afako ka rehefa haitsika zany mikolokolo an'ireo a dia teraka eo amintsika amin'ny fampandrosoana dia nytenenina tamin'ny olona taty moa zany sy ny resahana fampiofanana teto Soanavela dia ny hoe ny olombelona dia ny ainga tamin'ny tany ary afara amin'ny tany dikan'izay de hoe miainga amin'ny tany izy mivelona amin'ny tany koa izy ary mifara amin'ny tany ka raha tsinitsiniavin'ny olombelona ny tany mena sakafo tsy fihinany dia miteradoza ho atsika io tany io aorinan'izay ary miterakaretina ho atsika ary mamono atsika mihitsy fa ny andrasan'ny tany amintsika de ny mena sakafo sahazazy izy tsinona moa zany a fa le zesika ara natoraly ara-boajanahary ny ilay fa rehefa mahazo an'izay izy a fa tsy mihinana ny zezika simika zay vokarina noho ny amin'ny volana noho ny zavatra hafa de lasa miteradoza ho atsika ny tany
manahoana kosa ny fandraisan'ny mpanatrika izay velakevitra nataon'andriamatoa faly raha fiheverana izay ramatoa isan'ny irina avy ao manampy ramatoa lili ao tsara honenana merikanjaka ary lova monina ao tsara honenana
ny zava-dehibe nitsoahako tao anatin'ilay izy zany a dia mba tsy fefery foana le fotoana teto na fatarako an'izany teto amin'ny fiofanana ary azoko tsara izany fa mbola misy ny zavatra maro tsy fantatro momba an'ireo dia na dia le hoe fanaovana an'le asa tokony hiasa indrema adiny iray isan'andro zavatra tsy fantatro tompoko izany le fizarana an'le hoe adiny valo isan'andro no miasa
betsaka moa ny lesona no raisiko teo na ny ara-pahasalamana na ny ara-toetra ny ara-piainana rehetrarehetra maro ny raisiko teo ary tsy maty antoka mihitsy na nanatrika n'le fampiofanana tena hoe zava-dehibe amiko le izy
ny zava-dehibe hitako nytsoahana teo anatiny zany de ny fampianarana na ny mizara ny fotoana ny ohatra ny hoe zaraina roa ny zaraina telo izy ny andro ray de ny adiny valo atoriana ny adiny valo iasana ary ny adiny valo isafakohanana de efa zava-dehibe amiko izay satria tsy haiko no nanavaka an'izany hatr'izay
amin'izay tontolo eny ambanivohitra izay hatrany dia mankasitraka ny fampidinan'ireo tantsaha izay voateriny findamonina an-tanàn-dehibe noho ny antony samihafa ny fikambanana fampivoarana amin'ny tantsaha na ny fifantaha ny anahazo vahana mantsy tao anatin'ny taona vitsy izay ny fifindran'ny tantsaha ny renivohitra noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny tsy fampitian'ny famokarana intsony mba hivelomanaizy ireo mangataka amin'ny fanjakana amin'ny fifantaha mba hatao laharam-pahamehana ny fanomezana tany ireo tantsaha raha entanina hiverina eny ambanivohitra izy ireo akoatr'izay moa ny fanomezana tanytsoroka ara-teknika momba ny famokarana manoloana amin'ny fivavahan'ny toetrandro misy ankehitriny manazava ary ny filohan'ny fikambanana fampivarana amin'ny tantsaha ny fifantaha raha Kotovao Roland
zavatra takinay fotsiny zany amin'ireo resaka titravera de ho tena alohaloha tena andro fahalemana tsara le lay toerana ray zay faharoa tena omeo tany izy tena hisitraka tany zany a mba tenatena ho azy o tany io zany hahafahany tena miaigna tsara amin'ilay tany nisy moa zany lay lalàna tamin'ny 2021 zay saika nanozongozona n'izay resaka tanin'olo tsotra tsy vita titra zay a de noho ny ady natao zany a ny pledoye sinsisiny sisa de araka tamin'ny fiarahamonim-pirenena mpiara-miombonatoka hafa de azo atao hoe fahombiazana le izy de ny zava-dehibe sy ny zava-mahafaly zany a de ny maharesy lahatra amin'ny fanjakana amin'izay a fampanomezana tany zay satria izahay ao anatin'ny komity mampiroborobo ny famokarana talam-pianakaviana zany de tena tonga de miady omeo tany ny mpamokatra talam-pianakaviana mba hahafahany mamokatra mpamokatra aloha natao ao laharam-pahamenina ny fanomezana tany de hitanay ho mety le izy ahora ny hafahana tena misitraka amin'io tany io zany de lasa nanana n'ilay karatany malalaka ny madagasikara hoe voaza atao mihitsy ny zay hoe fifindramona zay tokony mba hofeno zany ny fehpetra rehetra mila resaka fahasalamana i olona io mila resaka fianaran'ny ankizy eo resaka sécurité ao anatiny fanatsarana n'izay famokarana indrindraindrindra fa ny teknisianna zany ara-pamokarana zay miasa any fotony zay zany ny anay tena iadinay mafy zany zay ao anatin'ny kinafina ao anatin'ny vovonam-pikambana nasionala hoe hamaroa ny teknisianna miasa any fotony any anivon'ny kômina zany satria rainy no miara mitakosina miara mitsalahy amin'ireo mpamokatra reo a mahita ny hagnatsarana hatrany hatrany a nyio famokarana io
vadika amin'ny vavoany amin'ny faritra isika mandritsy lavoloha ankehitriny ny mponina amina fokontany ao amin'ny ilany andrefany kômina mandiavato distrika miarinarivo faritry tasiny noho ny afitsiko ny asanjiola mitatitra amin'ny vavao aina alain mpanao gazety ny radio ami
sanyzany mahabo eo ihany keo ny amin'ny ilany atsimo atsinana ny kômina ambanivohitra antobiest saika isaky ny faraparan'herinandro miakatra tanàna mandroba fananana mandrahona miampidaroka ireo dalo mitapiadina anisan'ny lasibra tamin'izany zao i Roland avy eo atsara mandroso fokontany mahabo mandeha vato tsy mandry andro tsy mandry alina ny tantsahina toerana ary de miroro tanteraka raha tsika ny fanazavana
tamin'ny somatapapolana no nidalon'ny dalo tao ka tena ohatra mitseny mihitsy ny zany de efa hoatrano tonga ny dalo avy de nivelana teo ampandrina de vola efatra tapitrisa zany lasany miaraka amin'ny sakosy ray akanjo ampanao batery kitapo anakoroa vaovao ny toravany alentana tompoko de za zao miteny zao mihitsy zany novavelin'ny telo tao ampandrina mipozin' zareo zany de izy miroko de mitondra kibay de lefina lavabe ireny de manao kapa kiranelila tena mahamaibe zany aty ambanivohitra amizao e eto amty manodidina anatsanandrina sy fokontany sonerana fokontany sambaina fokontany mabo de tena manao antso avy zany izahay mandeva tu atutesta panengavy anareo mpitondra fanjakana mba jeraka kin zavatra misy fa tena mandry izay vahoaka mitady izay nefa ny avy eo mitady hoany ratsy fa dia any anaty tapi izay fokon'olona amin'izao matory efa tonga teto moa zany ny président fokotany sy ny carte mobile dia fanalefanay any amin'ny gendarmerie zany ny fitaranyanay izay tratra amin'izao fakitany izao tompo
ainalay radio amin'ny miarinarivo ho an'ny RTB
izay ny zava-misy any amin'iny distrika miarinarivo iny fa amboarina kosa ankehitriny ny ampahany amin'ny lalam-pirenena fa dimy amby telopolo mampitohy an'ny distrika nambositra Malaimbandy hatrany Morondava mandroso ny asa arak'izao vaovao tateriny Landry Andriatsiresy mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara ambositra izao
lalana mirefy 200 kilometatra no amboarina ka ireo point noir no izana tratrarina amin'izany ko ny filohan'ny antenne mirapirenena Ramatoa Razanamasoa Christine mitetika asa projermo no mamatsy vola amin'ny alalan'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana ka mitentina 20 miliara ny tebibidy ny fanamboarana
engany e ka tsy hionina tsika amin'ny hono fanamboarana ny point noir zay aloha zany ny tratra amin'izao fa ny tena tanjona dia ny mba hahavitana goudron tanteraka ny lalam-pirenena nena fahadimy amin'ny telopolo
orinasa telo no misana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy amin'ny telopolo ny orinasa Tozy Green no manamboatra avy eo ambato finandrana makany Amboropotsy La Precision kosa no manamboatra avy eo Amboropotsy makany Janjina anisan'ny mahafaliny maro ny fahavitan'ny tetezana na verezam-basy izay nampikaikaika satria Long Green no anitsahana rehefa miampita noho ny tsy fahampinyny madrie anitsahany godiarana ka maritra orairaina oraroa voatao avoaka ny tetezana ny fiaramadinika velom-pankasitrahana noho izany mopera vikera jeneraly ny diosezy nambositra mopera rakotondrina Otto Pascal
fa dia efa anginay maray sy hariva tiagna reo a raha vity ny lalana iny satria ny lalana moa ny fototsy ny fampanosoana rehetra mino aho fa ho tonga tegna satria io na verezam-basy io moa dia tena gnaizaky manao tournée ty dia mitondra hazo fisaka hatakambotra dia igny moa sagnera ray aman-dreny ohatranyiny a mandahatra hazo adiny ray vo afaka teo dia tehitomangy azy ndraiky mihitany moa sagnera mitondra ny hazo vita beton izy ao fa dia engany mba hagnaza ny sofera mba tsy handondotra ny sisiny igny a fa dia mba hoela io tetezana io
Londry Andriatsiresy Radio Marie Madagasikara rambosy ho an'ny vaovaony Radio Don Bosco
izay ny any amin'iny faritra Moromanieny fa nahazotsena vaovao ampiasain'ny mpivarotra legioma kosa ny ao amin'ny komina andrenivohitry Betafo any amin'ny faritra Ivakinakaratra mitatitra amin'ny vaovao teo Rabeasinantenaina mpanao gazety ny Radio Zarasoa Betafo
raha alatina ny tany hatramin'izay noho nivarotana ireo legioma tsy fanimponina eto an-toerana dia noezahana ampanarana ny fenitra izany hoinyben'ny tanàna fototra fitaza izay mahazaka mpivarotra efatra amin'ny zato fanomezana avy amin'ny fikambanany firaisan-kina sy ny ben'ny tanàna ny komina ambony vohitra Betafo matoly vasora ndretaina malala no manampy fanazavana
mba manaraka ny fevitry tsika fatsalatrika hiady amin'ny atsanga rehefa tonga ny fotoana miady amin'ny fotaka sakafo hoanany ambolany a ery anaty tsena isy sady anaty lalana koa ilay izy fa ity tena toerana ahafahantsika manao fivarotana sorana ny jirama fa efa manana jirotsika dia rehetra mandrapahara iny ireo a dia afaka manao tsena alaty ihany ko zany a ary indrindrindra manampy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto an-tanàna
roa amby telopolo amin'ireo mpivarotra legioma eto an-toerana raha ny fantatra no efa nangataka hiditra ao anatin'izay tsena vaovao izay raha tokana ndatsy hifindra kosa ny ankamaro ronareo mpivarotra isan'ireny ity renim-pianakaviana ity
amin'ny ariva tsy omby ho fivarotana io fa isakany amin'ny ariva ohatran'izao a dia tonga avy mivarotra madinika dia raha oketohana zahay a dia tsy alafo tsony plisy zany latabatra hitorana eo a eo mandididina ny 60 centimetatra eo zany latabatra na olona anankiray dia tsy mety aminay zany plisy zany a any amin'ny
vc tonga niatrika izay fitokanana an-tsena vaovao eto amin'ny toerana izay moa ireo ben'ny tanàna ny fandimby teto amin'ny komuna ambony vohitry Betafo teo Rabeasinantenaina avy eto amin'ny radio Zarasoa anao mpihainy fampahalalam-baovaony Radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenaisika iato avokoa ny audience générale tarihan'ny papa François mandritra amin'ny volana jolay toy ny isataona moa dia fitoam-pialatsasatry ny hoan'ny ao vatican asia hoan'ny papa ny volana jolay anton'izay fiatoana izay iverina kosa izany manomboka ny alarobi sivy aogostra aorin ny fanatanterahana gmc itoyantrany toy ny mazatra kosa ny angelus isaky ny alahady izay hotari amin'ny papa françois miainga eo amin'ny varavarankely ny lapa apostolika ny vatican hitatra amina tanàna maro any frantsa alina ny hetsika fanehoana alahelo sy atezerana ataony mponina taorinona fatilay tovilahy antsoina hoe nael fito ambin'ny folo taona tamin'ny talata lasa teo Walaza unamal mfizakana na sifisavana na towazi tani nantera YouTube layuka na tunga ilai polisi ni tiftazi. Niparitaka tamni tamba zuta tirasira nifansari simfio mumba yutangiu na itanrieta nifetsklepton filamina nasi na niwuna azi nilaza fatsmaiti utfirna ilai tovlakir. Makasitaka anopienu nanaraka niftona mbavote tomni radio Dombosko tamzowatu andu izoman miftona nondaini sapa na fapa la lambavua mruura tulakandu mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.